ireo lohateny vaovaontsika amin'izao hariva izao noravan'ny fatandelam-polony rahan'ilay olona milaza ho tompontany ny fefifanitso nataon'ireo olona tompontany ety vato tany mirehitra ray hektara sasany mahery io fanolanana io tsy tokony hosodokan'ny fahazonany maro anisy any amin'ny antemin'ny eram-pirenena mpitondra hoy ny filoha nasionaly ny vovonana ifima alain demiseza azo hitarafana ny fahazonany antokony fitondranany maro anisa eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena ny vokatra navoakan'ny senimaly hoy ny mpamaka faka politika iray any ivelany manitsakitsaka ny maha olona ny ady hoy ny piretra iray ny joro vavolobelona amin'ny zava-misy any ukraine miaran'ny tifitra rokety anjatony nataon'ny hezbollah ny faritra avaratra israely Iandro Bella no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka amin'ny vaovaontsika hatramin'ny farany Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity hariva ity tsy tokony hosodokan'ny fahazonany maro anisa eny anivon'ny antemin'ny eram-pirenena ny mpitondra hoy ny filoha nasionaly ny FIM Alain Demiseza efa mifono afatra lehibe mantsy hoy ity mpanao politika ity ny laharana misy ny herimara amin'ireo reny voparitany toy izany koa ny toerana misy ireo minisitra narotsaka ho kandida azo antoka aloha hatramin'izao fa mbola ny vovonana herimara no andrombaka no maro anisa eny Tsimbazaza raha miainga amin'ny vokatra vonjimaika navoakan'ny seny tsy antenaina loatra anovany fifandanjakery ny fisian'ireo kandida nirotsaka tamin'ny anarany tsy miankina hoy hatrany Andriamatoa Andriamiseza Alain satria efa hitataratra sahady ny fironany ankamaroany izy ireo amin'ny fitondrana misy ankehitriny Andriamatoa Alain Andriamiseza teo amin'ny micro andrivo Alain
Mazava ho azy fa hitany lalana aliena reto hoe indépendant reto zay ny novoaka azy indépendant mpanjakana azy de vonyteniny tao amin'ny mpanohatra hoe miantso olona teny amin'le intsy a de namaly afatsany le indépendant izay sady tsy mpanakorotana tsy anaraka an'izany mazava ho azy amin'izany zany ny zava-misy eto amin'ny firenena ka everiko fa anala ny fitondram-panjakana ny majorité absolu mihitsy amin'ny zavatra tranga eto amin'ny firenena ka ho sarotra ihany anatena hoe isy fiovana tanteraka tatanana amin'ny firenena raha tsy ny filoham-pirenena mihitsy ny maka andraikitra ary mahatsapa fa tsy zao le fampandosoana io amin'la teneniko hoe maro any ny olona mandidina an'le filoham-pirenena milaza hoe mandeha tsara zao mety zao vita ny aninare io ny teleferika fefa mandeha fa hitanao amin'ny zavatra mitranga eto Antananarivo zao fa marobe ny olona tsy makasitraka zany hoe tsisy dokanisy tsika fa io koa misy efa fantatrony olo eo ny ao Antananarivo mitarika ny hevitra sy ny fotikevitra sy ny fanapaha-kevitra zay vao manaraka ny revoparitany manaraka zay vao manaraka ny ataontsika eo ny any amin'ny distrika ny ambany vohitra rehetra zay ny zavatra mitranga hatramin'ny tsika miteny zao zay fanjakana rehetra niaran'izay dia tsy naharitra daholo zay nitrangitranga amin'izao fotoana zao a tena mila manao antsoavan'ny filoham-pirenena mihitsy tsika amin'hoe mieritserety anao tsy ireo la ametrahany tonona ny tongotsao fa efa tsy makasitraka anao raha mi'y zava-misy teo aloha vaoka malagasy
mila manana paikady amin'ny firafitry ny governemanta ho avy eo ihany koa ny filohan'ny repoblika hoy ny filohan'ny nasionaly ny FIM antoka iray ampahomby ny fampandrosoany zany raha ny fanazavan'andriamatoa Andriamiseza Alain
tsy maintsy hitsangana ny governemanta vaovao a de izay indrindra ny tokony hananany filoham-pirenena fandinihana tsara alohan'ny anaovana an'izano a satria ny zavatra azo antenaina sisy amin'izao a de ny fahatongavan-tsaina ny mpitondra sasatsasany a andanantsika mankany amin'ny tena fampandrosoana ny firenena
fa azo hitarafana sady ny fahazonany antokony fitondrana ny maro anisa eny anivon'ny antemin'ny eram-pirenena ireny vokatra vonjimaika navoakan'ny seny ireny hoy ny mpamaka faka politika Regis Ramamonjisoa maneho ny tanjaky ny antokony fitondrana hahafahan'izy ireo manendry izay ho prime ministra fa indrindra mahamaro toerana ny fitondrana ny fananany mpitondra izay maro anisa izay tsy midika nefa izany fa tsy ilaina ny fanoerana izay tokony ho arifanina ho an'ny mpitondra andrandraina amin'ireo solombavimbaoka vovovidy ireo ny tena hijerena ny fiainam-bahoaka ka ny atongavan'izy ireo mivory rehefa fotoana tokony hiatrehana izany miantso ny tsisiny teritery atao amin'ireo mpikambana eo anivon'ny ACC Andriamatoa Regis Ramamonjisoa eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy amin'io andrim-panjakana io raha ntsika nyfanazavana teo amin'ny micro ny olondranefa
zany koa nefa tsy midika koa fa hoe tsy ilaina ny fanoerana io zany de averiko foana hoe ny fanoerana balizy ho an'ny fitondram-panjakana afaka mety fandanja ihany a afaka tsara zany ary very koa nefa zao hoe mety hoe tokony hoe manova politika tsika miona fa hoe ireo solombavaboaka zay lanyireo a miona fa ametraka fahendrena ametraka amin'izay le hoe tombontso ambon'ny firenena anjerena indrindraindrindra fa zavatra tena hoe takiny voaka malagasy de hoe aoka amin'izay lay fahabagnatseza satria azadino ny e fa ny voka malagasy no mandony karama ny mandony tamin'ny karama andritsiro mbavambako reo ny mampalahelo hatramin'izay dia zay zay zava-misy zay hoe banga ny toerana rehefa misy fivoriana dia zara raha e ataontsika hoe mahazo atsasa amin'nyilany ntsony mbavambahoaka ny tonga amin'ny fidy ka zay teneniko hoe heveriko hoe mitaky politika vaovao zay ao amin'nyanteny miara-pirenena mba tsy hanao ohatra ny fanao satria io zany a eo amin'izay no atatsika ny tena hoe taratry ny fampandrotroana makany amin'ilay hoe fampandrotroana takinny filoam-pirenena atao heveriko gnamba ataoko hoe tsy sakina ntsony zay amin'izay hoe nitaratra hita amin'izao fotoana zao nefa mahazo maro isy izy na ndeha mbola tsy ofisialy aza ny faharoa de hoe any amin'ny asse za koa mahatoky fa ny asse a anao ny asany izy ka zay koa zany mba tsy ny faneriterena ataotsika tsy midika koa zany hoe misakana ny mety hoe fitoriana ohatra zany na mety hoe zay hevitra ny sasany zay mety hoe hitany tokony atao fa ny zava-dehibe tiako atongavana de hoe aloha mba hiasa milamina ny asse aloha mba anao ny asany izy a mba ilana ilay teritery raha sanatrika misy an'izay
eo amin'izay sehatra politika izay ihany dia miantso fitoniana ary miandra mpitoniana ny vokatra ofisialy avoakan'ny ACC ny mpomba ny kandida Saor Kristian sy ny zanaky Belo ity kandida ity izay nirotsaka tany amin'ny distrikan'ny Belo Sirotsirobiana no mitarika raha ny vokatra navoakan'ny Seniomaly satria nahazo salanisa 50.53% izy raha 7.57% ny anympifaninana taminy kandida ny Irmar. Nankasitraka ireo rafitra rehetra mpikarakara fifidianana ihany koa ireo ray aman-dreny sy ny zanakabe lezany Belo ary nanolotra fisaorana manokana ny vahoakany Belo tamin'ny fametrahany fitokisana tamin'ny kandida tsy miankina Saor Kristian. Efa nanao filaharambe karnaval ny tety tanàna moa ny mponina tany Belo Sirotsirobiana naneho ny hafaliany taorian'ny fivoahan'ny vokam-pifidianana avy amin'ny Seniomaly. Toy izao ny ampahan'ny fanambarana entin'ny ray aman-dreny avy any Belo Sirotsirobiana Andriamatoa Felis Adolfa teny amin'ny anjare hotel tsara lalàna androany.
Fanambarana manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny fa indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny distrikan'ny Belo Sirotsirobiana tamin'ny 29 May 2024 lasa teo. Izahay zanaka ampielezany Belo Sirotsirobiana teraky Belo Sirotsirobiana rehetra dia maneho etoana ny fankasitrahanay any vahoaka ny Belo amoron'ny Sirobiana tamin'ny safidy feno fahendrena zay nataon'izy ireo tamin'ny fifidianana an'Andriamatoa Saor Kristian ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara no fidiny tao amin'ny distrikan'ny Belo Sirotsirobiana. Hitondra teny sy feo ny vahoaka ny Belo Sirotsirobiana ao amin'ny anteny mera pirenena. Manao fisaorana ihany koa izahay any mpikirakira fifidianana fa indrindra ny SRMV tao Belo Sirotsirobiana zay namoaka vokatra mpifidianana vonjomaika zay nataony ary tsy adino amin'izay ihany koa ny fisaorana ny senifoibe zay namoaka resultat na vokam-pifidiana vonjomaika eo ampitoniana feno fahendrena ny andrasanay ny vokatra ofisialy avoaka ny asese amin'ny fempotoana anatanterahana an'izany.
Tsy natao mahataitra ny fisiny tsikera sy ny fitoriana aorinany androm-pifidianana satria fomban-javatra zany ho ny kandida natolotry ny fivoy izay voafidy ho solombavam-bahoaka tany Manjakandriana araka ny vokam-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny na izany aza tokony hitombona tsara ireo karazana tsikera atao fa mety hiova ho endrika fanalambaraky zany nambarany dokotera Fidibarniaina fa karazany fizarana zavatra avokoa na ny akanjo na ny satroka mangony fotsiny fampisehoana maimaipona lojika ary fahita foana hatramin'izay ny fametra na fitoriana ho an'ireo kandida tsy naomby amin'ny fifidianana maro anefa ireo hevitra tsy ananana porofo sy tsy mitombona araka ny fanazavan'ny kandida ny fivoy tao amin'ny distrika Manjakandriana ity dokotera Fidibarniaina teo amin'ny micro Andrivo Alain.
Aza izy hoe zara vola ho ana tokantrano izy amin'ny zany tokantrano teneneto fa rehefa tsy voafiazany ilay izy de hoe tokantrano rehetra zany dikan'izany satria tsy voafaritra hoe tao amin'ny komina Soso fizarana vola fa ny tokantrano rehetrarehetra eran'ny distrika Manjakandriana ore olona aiza no nanana vola iza ho anao tokantrano rehetra ny distrika Manjakandriana zatra tsy mitombona mihitsy zany ny zara vola roa hetsy ariary angamba izay any tamina mambrana bureau de vote de nytanisaina zany hoe akazondanty sadabe ambondrolo mahitsy reo beponina be reo an ary zay tamin'ireo nandresy de zavatra mitombona ve zany olona be de beka no anatin'io borafatanjahampahatoty ary manasolo tena ao ny kandida tsiraray avy dimy zay ny kandida manasolo tena daholy de ahoana zany ary ny mambrana bureau de vote nge tsy izay nge nanendrandreo tsy olonay zany tro ny tiako tenenina ka ho azona tambatambazina anaovana an'izany De nisy koa ny hoe fanakatonana ny bureau de vote pa ny dimby folo minitra tamin'ireo fisakafoanana tamin'ireo komina voalaza ireo ihany zay mariana fa ireo kominindreo a de misy bureau de vote roapolo mahery enimpolo zany ireo ohatra bureau de vote enimpolo ve zany nakatona daholy de ny dimby folo minitra tamin'ireo fisakafoanana de lesa aloha tsy mitombony.
Misy ny afatra nentin'ny dokotera Fidy ho mpiandrasana ny vokatra ofisialy avy amin'ny ACC.
Fotsiny izany de hoe izy ity zareo a adiny mbala mpianakavy a ny voatendry teo amin'ny toerana tsy ompiana de tsy ataoko hoe nydresy fa ny aliny tsy voatendry kosa tsy tsakoraina de io zany le araky ny fiteniny olona hoe manao fosipory zalahy any mpanao baolina ho misy an'izany. Fomba fiteniny mpanao baolina moa zany a tsy aza de tao aza tato matetra izy ity fa tsika ne mbola mpiaramony eto foana samy distrika eo tsika miaramena mandrakariva de aloha ilamina fotsiny de zay.
Amarana antsika izay pejy politika izay mbola misy ihany ireo kandida mpifaninana tamin'andriamatoa Ajadina no mbola manao fandranitana sy manely vaovao tsy marina milaza ny fisinosoka tamin'ny fifidianana solomavimbaoka tany fanadina na dia efa navoaka ny senimoaly azy ny vokam-pifidianana Vonjimaika. Manoloana izany dia miantso ny fitoniana i Ajadina ary tokony andry ampilaminana ny vokam-pifidianana ofisialy avoaka ny ACC ny rehetra. I Ajadina aloha no nandresy hatramin'izao raha ny vokatra Vonjimaika navoaka ny senimoaly satria nahazo ny salanisa roa amby efa polisanjato ny tenany ary misy elanelam-bato ray alina eo aminy sy mpifaninana taminy ny tanany larana faharoa raha ny vokam-pifidianana ny voaka maly ny kandida Ajadina.
Misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny voakan'ny fanadina indrindraindrindra, misaotra betsaka ny mpiara-miasa rehetra mangataka fitoniana indrindra fa mivoaka ny fanadina mandra-piandry ny izay voakan'ny ACC satria misy dingana ny zavatra rehetra ka dia mankasitraka antsika rehetra zay ngambanezambato stetra ny fanadina manokana zahay moa zany amin'ny fahendrena sy ny filaminana e amin'ny akabe milamina mivoaka any aminay fa tsy alany ny fandrangitana atao ampifaniana sy ny sasany a zay no angatana fitoniana satria ny vahoaka endry de endry ka de manantenana zay atria to a mandra-pivoakany eny amin'ny ACC. Ny vokatra sika roa amby efapolo isanjato zany hoe misy elanelam-bato a eo amin'ny ray alina mahery a ny amiko sy le amin'ny faharoa manarakaraka eo ary ty fandresena ty a fandresena avoaka amin'ny fanadina fa tsy ho any Ajadina rery any.
Eo amin'ny vaovao samihafa dia noravan'ny andiana vatandehilahy ampolo ny takariva teo ny fefy tamin'ny tamim-baray ety vato mirefy ray hektara sy sasany mahery. Olona milaza ho tompon'ny tany no naniraka ireo vatandehilahy ireo andravan'ny fefy. Nilaza ireo olona nanajary hatramin'ny taona enina fitopolo sivanjato.
Maty ireo a dia izahay taranaka no manao an'ny taratasy taminy. Za tompoko solotena amin'ny mpanajary ary tompony tany eto koa misy zanakay tsy azoko tombony nanarana koa zy mafiarovana ny ainry zareo eto zany a zay rehetrarehetra ireo fianakaviana marobe ny tompony fa tsy ho olona tokana tany tompoko a ray hektara 68 a ny amin'ity ny amin'ity 5000 lasaka de ao nefa misy titran'olona exemple misy olona manana titre numéro 4481 asa zay tompony ireto tompoko a atzao taranaky mahafanga misy anaky folo taranaky rakotopolandre a enina na sivy eo de ny avari koa ny amin'ny tropony ry madamy vonina ary raha ohatra hoe nanolotra anazy re olona rehetrarehetra ireo a de ay de manaiky zay fa tsy manaiky zay fokolona ry ady hatramin'ny farany manana profy zay tompoko mpangalatany tsy nanolotra zany ny tompony tatera de tsy raha olona talaza fe de tondrana gendarme andalana ny fiefina eto matoa zay mamefany de
fa saika hikarakarany titra ilay olona saika haka ny tany fa nanao fanohanana izy ireo
saika vity izy a zay zao nanao position misy korofony zany a any amin'ny topose domaina tompo asiana nyfanatrika izy a misy sefo amin'ny topose domaina tompo fa manamarina fa tsy navita ty zahay tompony nanao position de hoana amin'ny tompo ny dossier anay a soratana any amin'ny topose domaina hoe mbola tsisy descente ane 67 zay tompoko efa nanao descente nyity taratasinay tompoko efa manao zay isaky minitra de misy miklase oko re tany anydanitra ore amin'ny fitondram-panjakana fa misy kolokolo ve ao amin'ny domainnao sahany amin'ny tribonaly manao fanana vahoakatra zao matoa mijoro aza zara lato ary sosaondra solo tena mpanajary tsy matahotra fa famarinana joro tany lolo a tany anotitra samy lololanitra aoka tsaka ny tany madinika.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia nigadona tetỳ amin'ny serana mpiaramanidiny vato ny tolakandro teo ireo mpilalao mibaria avy niatrika ny lalao fanitsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra na ny mondial ilay 2023 no tanterahana tatsy Afrika Atsimo ireo lalao roa tafiditra amin'ny araka ny fanandrina mibaria tamin'ny ekipa Comore sy Mali izay samy iray vondrona amin'ny Madagasikara amin'izao fanitsanana izao. Misy enina tsy aivina ireo mandrafitra ny vondronray misy antsika ka mitazona ny larana voalohany amin'izao i Comore izay manana isa sivy, larana faharoa Ghana izay manana isa sivy ihany koa, ary larana fahatelo Madagasikara manana isa fito. Any amin'ny larana fahaefatra kosa no misy any Mali izay manana isa dimy, ny Republika Centrafrika manana isa efatra ary mbola tsy nitoko kosa i Tsady. Eo amin'izay efa natanjahantena izay ihany fa mahakasika ny fanadinana bakaloria dia mizotra mpilaminana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny fanadinana bakaloria teny amin'ny fohibe mpanadinana ANS Ampifilo tamin'ity andro fahatelo ity. Rasomary tarakely ny fanomboana tamin'ny andro voalohany ny alatsinainy teo, nisy ireo tsy nitondra karapanondro na ny karatra mampianatra azy tamin'ny andro voalohany ka nasaina miverina naka izany. Nisy ihany koa ireo tovovavy nitondra voka misa roa ka nampanaovina adinam-bava. Olana kely ny tsy namelan'ireo ray aman-dreny zanany mariana fa misa sivy sy valonjato sy valo arivo ny mpiadina eny amin'ny ANS Ampefiloha hatramin'ny 20 jona izao ny adina ara-panatanjahantena eny an-toerana ho an'ireo sokajy OSE L C R N S. Manampifanazavana ny lehibe ny fohibe mpanadinana LTC Daniel Elina.
Nandeha nizotra ara-dalàna tsisy olana aloha atreto. Nisy mihitsy ny ankizy izay tsy nitondra carte d'identité, izahay dia tsy manadina mihitsiny ny ankizy tsy misy identité, izany hoe karapanondro any ampitaona na carte d'identité scolaire ho any tsy ampitaona. Ho any ireo candidat libre dia certificat de résidence misy sary na ny verina, ary efa nisy verina izareo andro any ariva. Afaka miadina izy rehefa complet izay identité an'izay. Misy vehivavy bevokana kroa zao andro any aloha anakiroa zany zao dia lasa mivadika manao teoria zareo. Anatina dokotera izy a, dia dokotera no manome certificat medical, dia iny zany no alefa ao anatin'ny dosieny ahafahany izy manao teoria indray. Tonga eto izy dia manatina dokotera mihitsy e. Raha ohatra zany mampiahiany membre de jury zareo dia tsy maintsy mpanatona sel mitovy amin'ny matiera rehetrarehetra ny UPS. Iarahantsika mahafantatra fa tsy afaka miassiste any amin'ny salle d'examen. Ohatra ny malagasy ohatra ny eto any ankizy tsy afaka makany ray aman-dreny. Manaraka izany atery ny toerana, raha hiditra daholo ny ray aman-dreny dia aiza ary ny sasany ny hazakazaka, dia izay ny antony. Ary nefa olanareo zazareo dia antsoana eo ambaravavahady ny ray aman-dreny anatona an'ilay zanany raha misy olana izy. Izy io a efa noty avy any amin'ny enseignement supérieur mihitsy izay miandraikitra ny examen, izany hoe ny eo amin'ny office du bac namoaka an'le note de service. Efa tsy azo ny assistera fa ny ray aman-dreny zany a tena manao hoe hiditra foana.
Eo amin'ny pejin'ny toetrandro mbola mitoetra hatramin'ny ranom-pitsoalaka misy tolakandro eo anelanelan'ny tanjona Voimena sy Taolagnaro ny alindrano avy any atsimo na atsimo atsinanana. Itoy hatramin'ny sabotsy maraina izany eo anelanelan'ny Taolagnaro sy tanjona Angotsy ahery ny ranomasina ka mety hatratra telo hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja any amorotsiraka afovoan'ny atsinanany nosy. Tombanana hatratra 4 metatra izany anyraikitra amin'ny seminera ao Kiev. Nanana tena fiovana tsara noho ny fiarovatena ataon'ny Ukraine izy ireo hoe ity pirehitra ity ankehitriny anefa verhevitra amin'ny mbola fitohizan'ny ady sy fijaliana ateraka izany izy ireo. Isan'ny votra moa ireo raha nanontanian'ny mpanao gazetin'ny Radio Vatican momba ny toetra ra any amin'ny firenena lasibatry ny ady io izy. Momba ny Ukraine izay hatrany dia mbola manohy ny fitsidihana ara-diplomatika any Eropa ny filoha Volodymyr Zelensky ankehitriny. Hiatrika ny fihaonana ny tampon'ny G7 any Italia rampitso izy taoriany ny atrehan'ilay konferansa momba ny fanarenana ny Ukraine natao tany Berlin. Itoy any Suisse izany ka andray anjara ny fihaonana ny tampony momba ny fandriam-pahalemana ny diany avy eo. Mariana fa tsy andray anjara amin'ny fihaonana any Suisse io Russie. Fangatahan'ny filoha ukrainianina hatrany amin'izao diany any Eropa izao ny fitaovam-piadiana sy ny fanohanana ara-diplomatika manoloana ny ady fanandrianany amin'ny Rosia. Latsibatry ny tifitra roketa ny faritra avaratra Israely androany misa empola mizato taonany ireo tifitra ny antefa tany amin'ny faritra io ka nitolona ho tompon'antoka tamin'izany ny Hezbollah. Tifitra izay nambara no valifaty tamin'ny fanafiana nataony israelianina ka nikendreny ny faritra atsimon'ny Liban omaly ary nafaty mpitaritafika ambony ray tao amin'ny Hezbollah libanezy zany. Faran dia efa manomboka tonga ny Lamek any andrefan'ny Arabia Saoudite ankehitriny ireo mpinosolamo avy amin'ny vazantany efatra hiatrika ny fanombohan'ilay fomba fivavahana antsony izy ireo hoe ajy amin'ny zoma ho avy izao mahery ny dimetsy ray tapitrisa ireo mpinosolamo tonga any atoerana androany fomba mpivavahana tsy maintsy ataon'ny mpinosolamo farafakely ny ray mandeha ao anatin'ny fiainan'ny aja indrindra ho an'ireo manaka tao afaka manatanteraka izany aritra andro maromaro moa ny fanatanterahana azy io mariana fa mahatratratra any amin'ny 70 degrés ny maripana any Arabia Saoudite amin'izao fotoana izao. Marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva madiva ho alina ity isaorananao ny fanjoina izany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny 7 ora mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.